bieži vien mēs paskatīties saņemam dažādas skrējlapas, vai mums arī ir papīra lapas, kas ir aprakstītas, un tad mūsu tā ideja, ka šajā radošajā darbnīcā cilvēki varēs apgūt, ko citu var izveidot no papīra lapām. Piemēram, ir iespēja izveidot dažādus traukus, kā arī ir iespēja uztaisīt jaunu kladi, arī no vecām grāmatām, piemēram. Tā kā šāda veida dažādas lietas varētu rītdien apgūt, kā arī apskatīt jau esošas piemēras, ko varbūt uzreiz divās stundās neizdarīt, bet rosināt iedvesmu un idejas, ko var izdarīt pats mājās cilvēks.